Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου και Πατρός ημών, φτάσαμε και στην Κυριακή, όπως λέγουμε, της Απόκρεο, επειδή ακριβώς μέχρι και σήμερα οι χριστιανοί, οι λαϊκοί τουλάχιστον που καταλύουν, μπορούν να φάγουν και κρέας, γι' αυτό και είναι η Κυριακή της Απόκρεο, διότι μετά τρώγουμε κρέας, όσοι τρώγουν δηλαδή, εμείς οι μοναχοί δεν τρώμε, τρώγουν κρέας οι πιστοί πλέον το Άγιον Πάσχα. Και ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή την παραβολή του Ασώτου, όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας περιέγραψε τη μεγάλη αγάπη του Θεού, το άπειρο έλεος Του, ότι δέχεται τους πάντας αμαρτωλούς, όσο αμαρτωλός κι αν είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος επιτέλους έλθει εις Αυτόν, ο οποίος συνέλθει δηλαδή και καταλάβει τον εαυτό του και αποφασίσει να γυρίσει στον πατρικό οίκο, τον δέχεται ο Θεός Πατέρας με ανοιχτές τις αγκάλες, γεμάτος έλεος και αγάπη, και τον αποκαθιστά τον άνθρωπο όσο αμαρτωλός κι αν είναι και τον κάνει πάλι δίκαιο και τον κάνει πάλι λαμπρό και τον κάνει πάλι αγαθό, τον κάνει πάλι άξιο για τη σωτηρία, άξιο για την αιώνια ζωή. Τόση μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία έχει ο Θεός, αλλά αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι ισχύει μόνον όσο ζει ο άνθρωπος. Όσο ζει σε αυτή τη ζωή, όσο χτυπάει η καρδιά του, όσο κινούνται τα πόδια του, όσο σκέπτεται ο νους του, όσο ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του, όσο ο άνθρωπος μπορεί να ασκήσει, όπως λέμε, την ελευθερία του, το αυτεξούσιό του, εδώ γίνονται όλα αυτά. Εδώ δείχνει τη μεγάλη αγάπη του ο Θεός και μας περιμένει μέχρι της τελευταίας μας πνοής, όπως περίμενε και τον ληστή πάνω στον Σταυρό, και ξέρουμε ότι έδειξε το έλεος του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ακόμη και πριν ξεψυχήσει ένας άνθρωπος, ο λίγο πριν ξεψυχήσει, που τον ομολόγησε, ομολόγησε την αμαρτία του και του ζήτησε να τον μνηστεί, να τον θυμηθεί στην βασιλεία του. «Μνήστη τι μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ξέρουμε ότι ακόμη και σε εκείνη την στιγμή η άπειρη αγάπη του Κυρίου μας ενήργησε και ο Κύριός μας τον εβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί του εις τον παράδεισον εις την αιώνιον ζωή. Μέχρι τότε ο Θεός δέχεται. Μέχρι τότε ξέρουμε τη μεγάλη αγάπη Του. Αλλά θέλει να μας πει σήμερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ότι η μεγάλη αγάπη του Θεού συγκυρνάται, συνδυάζεται και με την άτεγκτη δικαιοσύνη Του. Ότι ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και έλεος, αλλά είναι και δίκαιος κριτής. Και αν δεν προλάβουμε, και πρέπει να προλάβουμε, σαν τον άσωτο, να προσέλθουμε στην πατρική του αγκάλη που θα μας δεχθεί, κανέναν δεν διώχνει. Αν δεν προλάβουμε να μπούμε στον πατρικό οίκο και να αποκατασταθούμε, να ξέρουμε ότι μετά που θα πεθάνουμε, εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Να ξέρουμε ότι μετά θα τον βρούμε δίκαιο. Μα και τότε δεν θα έχει αγάπη, ναι. Και τότε θα έχει αγάπη και έλεος, αλλά τότε η αγάπη του και το έλεος του πρέπει να δώσουν μία ετιμιγορία. Ο Κύριός μας δεν θα μας κρίνει σαν ένας αυστηρός εισαγγελεύς. Όχι. Δεν είναι ένας φοβερός δικαστής. Βέβαια, τα τροπάρια της Εκκλησίας και η ύμνη της Εκκλησίας για να τα δραματοποιήσουν τα πράγματα και να μας οδηγήσουν εις μετάνοιαν λένε και φοβερές σκηνές. Όντως, φοβερή θα είναι η κρίση που θα κάνει ο Θεός σε όλη την ανθρωπότητα στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά ήδη μία κρίση γίνεται όταν ξεψυχεί ο άνθρωπος, όταν φεύγει η ψυχή μας από το σώμα, αντιμετωπίζει ήδη το φως του Θεού. Όταν φεύγει η ψυχή μας από το σώμα, αντιμετωπίζει ήδη μία πρώτη κρίση του Θεού. Όταν φεύγει η ψυχή μας από το σώμα, πρέπει κάπου να καταταγεί. Και πρέπει να περάσει ήδη μια κρίση και πρέπει ήδη να πάει από τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή ή στα δεξιά του Θεού ή στα αριστερά του σαν σε ένα προθάλαμο. Σαν σε προθάλαμο. Γιατί η τελική κρίση, η τελειωτική κρίση θα γίνει τη Δευτέρα Παρουσία όταν ο Θεός αναστήσει όλη την ανθρωπότητα, όλους τους νεκρούς, δηλαδή όταν όλες οι ψυχές ξαναενδυθούν τα σώματά τους, αλλά διαφορετικά σώματα, όχι σαν τα σώματα που έχουμε τώρα, πνευματικά σώματα. Υλικά σώματα, αλλά με πνευματική όψη. Υλικά σώματα, αλλά με καινούργιες ιδιότητες που δεν τις γνωρίζουμε τώρα, με καινούργια χαρακτηριστικά και με καινούργιες ποιότητες που τώρα δεν τις καταλαβαίνουμε. Όπως ήταν το αναστημένο σώμα του Χριστού. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός και είχε το σώμα που είχε πριν, με τα στίγματα της σταυρώσεως και των βασάνων. Αλλά ήταν διάφανο σώμα, ήταν φωτεινό σώμα. Τέτοια φωτεινά και διάφανα σώματα θα αποκτήσουμε και οι ψυχές μας δεν θα μπορούν να κρυφτούν εκεί μέσα. Τώρα κρυβόμαστε. Τώρα οι άλλοι μας βλέπουν εξωτερικά. Δεν μπορούν να δουν το εσωτερικό μας. Τώρα οι άνθρωποι κλείνουν εξωτερικά και επιφανειακά. Δεν μπορούν να εισέλθουν στο βάθος. Δεν μπορούν. Μπορεί κανείς να εισέλθει στο βάθος μας, στο βαθμό που εμείς θα αποκαλύψουμε κάποιες πτυχές, κάποιες εικόνες από το εσωτερικό μας και από το βάθος μας. Μόνο σε αυτό το βαθμό μπορεί να γνωρίσει ένας άνθρωπος τι έχουμε μέσα μας. Βέβαια, τα έργα μας και οι πράξεις μας, τα λόγια μας και τα μάτια μας δείχνουν πολλές φορές τι περίπου έχουμε μέσα μας, αλλά όχι επακριβώς, όχι με ακρίβεια. Την ακρίβεια τη γνωρίζει ο Θεός και εδώ. Και τώρα σε αυτή τη ζωή που κρυβόμαστε και δεν ξέρουν οι άλλοι τι ακριβώς έχουμε μέσα μας, ούτε στο νου μας, ούτε στην καρδιά μας. Τι σκέψεις καλλιεργούμε, ποιες είναι οι επιθυμίες μας οι βαθύτερες και ποιες είναι οι εφέσεις της καρδιάς μας, ποιος είναι ο θησαυρός της ψυχής μας. Δεν το ξέρει τώρα κανείς, σχεδόν κανείς. Μπορεί να το ξέρει ο πνευματικός μας, αν του το λέμε και αυτού, αν του το αποκαλύπτουμε και αυτού, γιατί συνήθως και από το πνευματικό κρυβόμαστε. Συνήθως θέλουμε να φανούμε και με το πνευματικό καλή. Δεν θέλουμε να κριθούμε. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος μας. Γι' αυτό και φοβόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και φοβόμαστε το θάνατο. Φοβόμαστε το σωματικό μας θάνατο. Και τρομάζουμε μπροστά στη Δευτέρα Παρουσία, γιατί θα είναι κρίση. Γιατί δεν προβαίνουμε στην κρίση που πρέπει να προβούμε εδώ. Εάν προλάβουμε και κριθούμε εδώ, δεν θα κριθούμε όταν πεθάνουμε. Ούτε στη Δευτέρα Παρουσία θα μας κρίνει ο Θεός, θα μας βάλει στα δεξιά Του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν κριθούμε εδώ, ποια είναι η κρίση? Εάν εδώ αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας, εάν εδώ μη δικαιολογούμενοι σηκώσουμε το βάρος της αφροσύνης μας, σηκώσουμε το βάρος των λαθών μας, σηκώσουμε το βάρος των κακών μας, αν εδώ πάρουμε το βάρος μας πάνω μας, χωρίς δικαιολογία, αν εδώ κριθούμε, πού κρινόμαστε? Στη μετάνοια. Εάν προλάβουμε εδώ να μετανοήσουμε και αν προλάβουμε να αφαιρέσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας, έστω κι αν νομίζουμε ότι δεν θα αφαιρεθεί, αλλά θα συνεχίζει να μας καταπονεί το βάρος μας. Εάν προλάβουμε και το αποκαλύψουμε, είναι μια κρίση. Εάν υποστούμε αυτή την κρίση που τη φοβόμαστε εδώ, δεν θα υποστούμε την κρίση του θανάτου, ούτε την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί ο Θεός δεν κρίνει δύο φορές. Μια φορά κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει και τα τροπάρια το ψάλουνε, εκεί στην κρίση θα καταδικαστούν οι μηδέποτε, λέει, μετανοήσαντες. Οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Αυτοί που ποτέ δεν μετανόησαν, μα θα πει κανείς, σε εμάς τους χριστιανούς τα λέει αυτά ο Θεός, αφού εμείς μετανοούμε, πάμε στο πνευματικό. Ναι, ο Θεός λέει οι μηδέποτε μετανοήσαντες, γιατί μπορεί να πηγαίνει στο πνευματικό, αλλά όπως είπα προλίγου, ακόμη και τότε να μην μετανοείς. Και ιδίως όταν βγεις από το εξομολογητήριο και βγεις από το πνευματικό, αποφασίζεις να ζήσεις μια ζωή αντίθετη από αυτήν που εξομολογήθηκες, αποφασίζεις να είσαι ύστερα συνεπής, έως θανάτου σηκώνεις τον κανόνα σου ή διαμαρτύρεσαι, έως θανάτου κάνεις υπακοή ή κάνεις παρακοή, έως θανάτου αποφασίζεις να μην ξαναπέσεις τα ίδια ή με μεγάλη ευκολία τρέχεις τα ίδια, τότε σημαίνει ότι δεν μετανοείς. Υπάρχουν λοιπόν και μετανοούντες, υπάρχουν και εξομολογούμενοι οι οποίοι δεν μετανοούν στην πραγματικότητα. Δεν μετανοεί όποιος δεν μεταστρέφεται. Δεν μετανοεί όποιος δεν αλλοιώνεται. Δεν μετανοεί όποιος δεν αποφασίζει χωρίς δικαιολογίες να πάρει πάνω του τον κανόνα του, να πάρει πάνω του τα βάρη του και να επιτρέψει στην ψυχή του να δεχθεί το φως του Θεού. Εάν σε αυτή τη ζωή αρχίζει να εισδύει μέσα μας το φως του Θεού, εάν αρχίζει να εισδύει μέσα μας το φως του Θεού, ύστερα αρχίζουμε και προσέχουμε. Και ύστερα αρχίζουμε και προσέχουμε και τα παραμικρά. Αυτά που δεν τα είχαμε για τίποτε και λέγαμε σιγά να μην είναι αμαρτία το ένα και σιγά να μην είναι αμαρτία το άλλο και σιγά να μην είναι αμαρτία το τρίτο. Όλοι τα κάνουνε. Αμαρτίες λέμε είναι τα μεγάλα, τα χονδρά, τα φοβερά, τα θανάσιμα. Δεν είναι μόνο τα θανάσιμα. Η αμαρτία αρχίζει από μικρές λεπτομέρειες μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος την καλλιεργεί μέσα του και καλλιεργεί ο άνθρωπος στάση ζωής. Η στάση της ζωής μας τι είναι? Στάση αρετής, δηλαδή στάση συγχωρήσεως, στάση αγάπης, στάση θυσίας και προσφοράς. Τότε ήδη σημαίνει ότι εισδύει το φως του Θεού μέσα μας. Η πίστη μας δεν είναι εισμάτην. Τότε σημαίνει ότι η πίστη μας δυναμώνεται από την ελπίδα και ενισχύεται από την αγάπη. Και σημαίνει ότι η πίστη μας καθιστά, τι μας καθιστά, ικανούς να μην σκανδαλίζουμε, που είπε ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αν είναι να σκανδαλίσω τον αδελφόν μου, λέει, να μην φάγω κρέας, λέει, στον αιώνα. Ένα παράδειγμα, λέει. Να μην κάνω δηλαδή αυτό που με ικανοποιεί. Αν πρόκειται να σκανδαλίσω τους άλλους, να μην κάνω αυτό που με ικανοποιεί, να υποχωρήσω. Να θυσιάσω τα δικαιώματά μου, να θυσιάσω αυτά τα οποία θα ήθελα να απολαύσω, προκειμένου να μην σκανδαλίσω τους αδυνάτους. Τους αδυνάτους. Να τους πάρω υπόψη μου τους αδυνάτους. Τι σημαίνει αυτό που λέμε? Αν υπάρχει μέσα μας πίστη και υπάρχει μέσα μας φως Θεού, αν υπάρχει μέσα μας μετάνοια, αν φοβόμαστε την κρίση σε αυτή τη ζωή, φοβόμαστε την κρίση όχι μόνο του Θεού, αλλά φοβόμαστε και την κρίση των ανθρώπων σε αυτή τη ζωή και προσπαθούμε να μην τους οδηγούμε σε σκανδαλισμό. Σε σκανδαλισμό, ναι. Γιατί λέει ο καθένας, τι με νοιάζει, τι λένε οι άλλοι, ας λένε ό,τι θέλουν. Αυτό ισχύει μόνο όταν κάνεις το καλό και σε κουτσομπολεύουν. Τότε μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Όταν κάνεις το καλό και σου κοτσομπολεύουν, μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Κάνε το καλό. Τότε δεν είναι σκάνδαλο. Αλλά αν κάνεις κάτι εφάρμαρτο, αν κάνεις κάτι εμπαθές, αν κάνεις κάτι ιδιωτελές, αν κάνεις κάτι εγωιστικό, αν κάνεις κάτι φύλαυτο, αν κάνεις κάτι υπερήφανο, αν κάνεις κάτι καινόδοξο, αν κάνεις κάτι φιλίδωνο, αν κάνεις κάτι πλεονεκτικό και σκανδαλίζεις τους κοντινούς και τους μακρινούς, τότε δικαίως πρέπει να φοβάσαι το σκάνδαλο και επιτέλους κάνε πίσω και επιτέλους υποχώρησε και επιτέλους κάνε υποστολή και επιτέλους κάνε υπέρβαση. Αλλιώς θα σε φάει αυτός ο σκανδαλισμός των άλλων, θα είναι εναντίον σου στην ημέρα της κρίσεως. Τι να πει και ο Θεός μετά? Δεν έχει να πει και πολλά. Αν οι άνθρωποι ήδη εδώ σε κρίνουν και σε κατακρίνουν δικαίως και εσύ δεν μετανοείς και δεν διορθώνεσαι και δεν κάνεις πίσω και δεν φροντίζεις να αλλάξεις, ήδη πού είσαι, στα δεξιά? Δεν μπορεί να είσαι πρόβατο Χριστού, όχι. Τότε είσαι ερήφιο, είσαι από τώρα στα αριστερά, από τώρα προγεύεσαι την κόλασή σου. Και εάν ο άνθρωπος προσέχει λοιπόν και τον σκανδαλισμό των άλλων, οπωσδήποτε σημαίνει ότι βλέπεις τους άλλους τι? Αυτό που δύσκολα βλέπουμε στους άλλους. Εμείς παραπονιόμαστε και λέμε τον Θεό δεν τον βλέπει κανένας. Πού θα δω τον Θεό να πιστεύσω? Άνθρωπε, δεν θα δεις τον Θεό σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή βαδίζουμε με την πίστη. Βαδίζουμε με την πίστη και πιστεύουμε ότι θα τον δούμε στην αιώνια ζωή, στη δόξα Του. Ότι θα απολαύσουμε τη δόξα Του. Δεν θα το δούμε με τα μάτια μας σε αυτή τη ζωή. Όμως ο Θεός δεν μας αφήνει απαρηγόρητους. Μας δίνει μια άλλη όραση. Μας δίνει μια άλλη γνώση. Μας δίνει μια όραση και γνώση του εαυτού του, όχι αυτοπροσώπως, όπως είναι ο ίδιος στην ωραιότητά του και στην ομορφιά του και στην δόξα του και στην λαμπρότητά του. Μας δίνει μια όραση που δεν την περιμένουμε. Μας δίνει μια όραση του ο Θεός σε αυτή τη ζωή που ίσως δεν θα την θέλαμε. Μας δίνει μια όραση του ο Θεός σε αυτή τη ζωή άμεση, ανοιχτή, η οποία μας φέρνει σε αμηχανία και δεν θα επιθυμούσαμε αυτή την όραση. Ποια όραση? Μας δίνει ο Θεός την όραση του εαυτού του μέσω του προσώπου του αδελφού μας, μέσω του προσώπου των αδελφών μας. Και μας λέει ότι ελάχιστοι αδελφοί σας είμαι εγώ.
Τι είναι αυτό που μας λες, Κύριε, θα λέγαμε, αφού οι αδελφοί μας, εντάξει, εμείς δεν σκανδαλίζουμε. Συνήθως οι αδελφοί μας όμως μας σκανδαλίζουν με αυτά που κάνουν, με αυτά που λένε, με αυτά που πράττουν, με αυτά που επιδιώκουν, με τις αδικίες τους, με τις αμαρτίες τους. Λέει ο Θεός, μη σας νοιάζουν οι αδικίες τους και οι αμαρτίες τους. Θέλω να κάνετε μία διάκριση. Και αυτή τη διάκριση την περιμένει από όλους μας ο Θεός, γιατί βάσει αυτής της διακρίσεως θα μας κρίνει. Θέλω, λέει ο Θεός, να ξεχωρίσετε στους ελάχιστους αδελφούς σας, στους οποίους είμαι εγώ. Θέλω να ξεχωρίσετε αυτούς τους ίδιους από την αμαρτία τους. Θέλω να βγάλετε την αμαρτία τους και την αδικία τους και την ανομία τους στην άκρη. Θέλω να μην βλέπετε αυτά. Και θέλω, παρόλον ότι έχουν αυτοί αυτά, να μην τους τα καταλογίζετε, να μην τους τα υπολογίζετε, αλλά πίσω από αυτά και πάνω από αυτά, να βλέπετε εμένα. Θέλει ο Χριστός να βλέπουμε στα πρόσωπα των αδελφών μας τον εαυτό Του. Θέλει να βλέπουμε τον ίδιο, να μην βλέπουμε τα σφάλματα και τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των αδελφών, ότι παρά τις αμαρτίες και τα σφάλματά τους, μέσα τους είναι η εικόνα του Θεού, είναι η εικόνα του Χριστού. Και θέλει ο Θεός, ό,τι και αν σου κάνουν οι άλλοι, ό,τι και αν είναι οι άλλοι, ό,τι και αν συμβαίνει με τους άλλους, να μην το υπολογίζεις, αλλά να διακονείς τους άλλους και να υπηρετείς τους άλλους και να προσφέρεις τους άλλους και να δίνεσαι στους άλλους και να θυσιάζεσαι για τους άλλους όπως θα θυσιαζόσουν για τον Θεό. Όπως καταλαβαίνουμε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν μας ζητάει απλώς μία φιλανθρωπία γενική και αόριστη. Δεν ζητά ο Θεός να είσαι απλώς φιλάνθρωπος και να κάνεις το καλό γενικά και αόριστα. Θέλει να είσαι φιλάνθρωπος και να κάνεις το καλό για Αυτόν τον ίδιο και μόνο. Για το πρόσωπό Του το Άγιο και Πανάγιο και Υπεράγιο. Διότι Αυτός σταυρώθηκε για μας και ταυτίστηκε με όλη την ανθρωπότητα και ταυτίζεται με κάθε άνθρωπο. Ταυτίζεται με κάθε άνθρωπο και όπως Αυτός σταυρώθηκε για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, θέλει και εμείς να το κάνουμε αυτό για χάρη Του. Για χάρη Του, για τίποτε άλλο. Για χάρη Του να βλέπουμε την εικόνα Του στους άλλους. Να φεύγει η αμαρτία των άλλων από τη μέση και να διακονούμε τους άλλους αγόγγιστα και να υπηρετούμε τους άλλους και να ενδύουμε τους άλλους και να διακονούμε τους άλλους και να ελεούμε τους άλλους και να προσφέρουμε στους άλλους όλα τα πάντα. Ακόμη και τη ζωή μας. Αυτό θα μας κρίνει. Αυτό. Γιατί πολλοί λένε, δηλαδή αρκεί να κάνω το καλό και δεν έχει σημασία τι κάνω άλλο. Όχι. Δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την αγάπη που λέμε που θα μας κρίνει, εάν δεν έχει και τα άλλα. Εάν δεν έχεις μετάνοια που είπαμε, εάν δεν έχεις προσευχή, εάν δεν έχεις νηστεία, εάν δεν έχεις εγκράτεια, εάν δεν καθαρθεί ο νου σου, εάν δεν καθαρθεί η καρδιά σου να τα βλέπεις όλα καθαρά, εάν δεν επιτρέψεις το φως του Θεού να μπει μέσα σου και να σε κρίνει και να κρίνεις τον εαυτό σου και μόνο και κανέναν άλλον, τότε δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτή την αγάπη που λέμε τώρα. Με τίποτε δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη που μας λέει ο Χριστός ότι θα μας κρίνει. Δεν είναι μια συναισθηματική αγάπη, δεν είναι μια ανθρωπιστική και ουμανιστική αγάπη, είναι μια θεανθρώπινη αγάπη. Την θεανθρώπινη αγάπη δεν την έχει ο άνθρωπος από μόνος του. Μόνο στο βαθμό που μετανοεί και ενώνεται με τον Θεό μέσω των μυστηρίων, μόνο στο βαθμό που ο άνθρωπος είναι στην αγκαλιά την πατρική του Θεού σαν τον άσωτο που επέστρεψε, μόνο σε εκείνο τον βαθμό βλέπει ο άνθρωπος και τους άλλους με συγκατάβαση, με εσπλαχνία, με ικτυρμούς, με αγάπη. Γιατί σου λέει, αφού εμένα μου συγχώρεσε ο Θεός τα μύρια και με δέχθηκε σαν τον άσωτο στην πατρική αγκαλιά και με αποκατέστησε και με τρέφει και με ενδύει και με αγαπά και με ασπάζεται και μου δίνει τα πάντα και μου δίνει τον πλούτο του και μου δίνει τον εαυτό του τον ίδιο μέσω των μυστηρίων. Πώς και εγώ, πώς να διατεθώ απέναντι στους άλλους, πώς μπορώ να διατεθώ διαφορετικά παρά όπως διατίθεται και τίθεται ο Χριστός. Όπως ο Χριστός βλέπει τους ανθρώπους και τους ελεεί και τους συγχωρεί και τους παραβλέπει και τους ελεεί, έτσι πρέπει να δράσουμε κι εμείς σε αυτή τη σύντομη ζωή μας, σε αυτή τη λίγη ζωή μας. Έτσι πρέπει να δράσουμε κι εμείς, αν πρέπει να έχουμε καλή και αγαθή ελπίδα ότι όντως ο Θεός θα μας δικαιώσει και θα μας κατατάξει μετά των προβάτων Του στα δεξιά Του και όχι μετά των ερηφίων στα αριστερά, οι οποίοι έμειναν κλειστοί στον εαυτό τους, στα ερήφια ή εξ αριστερών, έμειναν στον εγωισμό τους, έμειναν στα πάθη τους, δεν τους ενδιέφερε να σκανδαλίζουν τους άλλους, κλείστηκαν στη φιλαυτία τους, δεν προσέφεραν και δεν αναγνώριζαν στους άλλους τον Χριστό. Δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν στους άλλους τον Χριστό, ήταν αδύνατον για αυτούς να αναγνωρίσουν στους άλλους τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν φερόντουσαν στους άλλους όπως θα φερόντουσαν στον Χριστό. Γι' αυτό και θα βρεθούν στα αριστερά. Γι' αυτό να το γενικεύσω. Γι' αυτό και θα βρεθούμε στα αριστερά. Όσοι βρεθούμε στα αριστερά, όμοι γέννητο, δεν το εύχομαι. Έτσι όπως πάμε, για εκεί είμαστε όμως. Εφόσον δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον αδελφό μας, στον πιο κοντινό μας, πόσο μάλλον στο μακρινό μας, στον πιο φιλικό μας, πόσο μάλλον στον εχθρικό μας, σε αυτόν που μας επαινεί, πόσο μάλλον αυτόν που μας κατακρίνει και μας συκοφαντεί, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εύκολα το πρόσωπο του Χριστού. Σπάνια και δύσκολα. Πρέπει να φροντίσουμε και να προλάβουμε. Να κάνουμε αυτή την υπέρβαση του εαυτού μας και του εγωισμού μας και της φιλαυτίας μας και να αφήσουμε τον Χριστό να μπει μέσα μας με τη μετάνοιά μας για να το δούμε αυτό το όραμα σε αυτή τη ζωή, ώστε η φοβερή κρίση του όταν έρθει στη Δευτέρα Παρουσία ή και η ώρα του θανάτου που είναι άγνωστη να μην είναι φοβερή και τρομερή για μας, αλλά να είναι στιγμή που θα την περιμένουμε, θα είναι στιγμή που θα μας ανακουφίσει, θα είναι στιγμή που θα μας δικαιώσει. Θα είναι στιγμή που θα μας αναπαύσει. Είδε όλους μας να είναι αυτή η στιγμή που θα μας δικαιώσει και θα μας αναπαύσει εν τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.